Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Gazetarët e bojkotojnë konferencën e ministrës së industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari. Thirrje e ushtrisë serbe të kthehet në Kosovë, Beogradi pa reagim ndaj grafiteve kërcënuese. Kriza për punëtor në Shqipëri rrit numrin e pensionistëve të punësuar. Sanksionet amerikane nuk kontribuojnë në zgjidhjen e problemeve, thot antarja serbe e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Zhelka Cvijanović. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarët e bojkotuan sot një konferencë për media të ministrës së industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Hajdari, në të cilën ajo doli të fliste për çështjen e pezullimit të certifikatës së biznesit të televizionit Klan Kosova. Ministria e udhëhequr nga Hajdari e hodhi poshtë ankesën e Klan Kosovës më 28 korrik, duke hapur rrugën për mbylljen e televizionit. Një gazetare e Klan Kosovës e bojkotoi e para konferencën e ministrës Hajdari sot në Prishtinë dhe hapat e saj ndoqën edhe media të tjera duke dal nga sala njëkohësisht. Bojkoti ndaj ministrës së qeverisë Albin Kurtit vjen vetëm një ditë pasi gazetarët protestuan në sheshet e Prishtinës kundër vendimit. Më 28 korrik, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë e hodhi poshtë ankesën e Klan Kosovës për shfuqizimin e pezullimit të certifikatës së biznesit të saj. Ministria kishte ngritur fillimisht kallëzim penal ndaj Klan Kosovës më 14 qershor me pretendimin se në certifikatën e biznesit të ndërimi i pronarëve figuron Pej Serbia dhe Gjakov Serbia. Pas kësaj, Agencia Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve, ARBK, i anuloi certifikatën e biznesit Klan Kosovës, para se ta shfuqizonte vendimin më 21 qershor. Megjithatë, një ditë më vonë, ARBK i anuloi vendimin e 21 qershorit. Ky vendim i ARBK-s riktheu në fuqi masën e pezullimit të certifikatës së biznesit të televizionit privat më 22 qershor. Ministria e akuzon televizionin se ka shkelur kushtetutën e Kosovës duke i paraqitur dy qytete të Kosovës, Pejën dhe Gjakovën, si pjesë të Serbisë në dokumentet e regjistrimit të kompanisë. Një grafit i ri kur të kthehet ushtria në Kosovë u shfaq në fund të korrikut në disa lokacione në Beograd. Nën këtë mesazh është pikturuar flamuri i Serbisë. Një pankartë me të njëjtin mesazh është shpalosur edhe nga tifozët e klubit të futbollit Crvena Zvezda gjatë një ndeshjeje miqësore me klubin italian Fiorentina më 26 korrik në Beograd. Pas që mesazhi kur të kthehet ushtria në Kosovë është shfaqur në stadium para mira njerëzve, ai është shkruar edhe në disa vende të frekuentuara në qendër të qytetit. Duke kaluar pra njërit prej atyre grafiteve, Uroshi nga Beogradi tha Radios Evropa e Lirë se ishte një mesazh i shëmtuar dhe se në ato fasada mund të vizatohet diçka shumë më e mirë. Nxitja kujton disa prej gjërave negative, tha ai. Ai tha se nuk i pëlqen që nëpër mure po përhapet propagandë nacionaliste. Milica Jovanović, banore e Beogradit, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo i percepton këto mbishkrime si shpërfytyrime të qytetit. Ajo vlerësoi se dikush e shpreh patriotizmin e tij ashtu si çdi. Mendoj se mesazhi nuk përkon me atë që është ky qytet, një qytet i mbushur me turistë të huaj. Nëse do të kthehemi me ushtri apo jo, nuk është diçka me të cilën duhet të merremi në rrugë, tha ajo. Sipas një sondazhi të Institutit për Çështje Evropiane të realizuar në gusht të vitit të kaluar, gjysma e të anketuarve besojnë se nuk është e mundur që Serbia të rifitojë kontrollin dhe suverenitetin e plot mbi Kosovën. Në mesin e kalimtarëve ishte edhe Rade Grozdanić, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se shkrimi i mesazheve të tilla është utopi e pastër. Ai deklaroi se judesh të largohej nga Kroacia në vitin 1995 pas operacionit Stuhia, i cili i lejoi Kroacisë të rimarrë kontrollin mbi një pjesë të territorit të saj, ku serbët formuan të ashtu quajturën Republikë Serbe e Krajinës. Çfar kthimi, çfar Kosove, çfar ushtrie, mendoj se ka gjëra më të bukura që u interesojnë njerëzve, tha ai. Kur të kthehet ushtria në Kosovë është varg i një këngë popullore. Një qytetar i Beogradit, i cili është prezantuar si Mio Drag, i tha Radios Evropa e Lirë se i kupton ata që shkruajnë mesazhe të tilla, por se nuk do t'i shkruante vet. Kanga ata që e përdorin për t'i ngatruar njerëzit, mendoj se e bëjnë të rinj. Dikush e fut si temë, nuk mendoj se ata që e shkruajnë janë nga ata që lexojnë dhe shumë të arsimuar, tha ai. Raportin e plot lidhur me këtë temë përgatitur nga Ludmila Cvetković mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Presidenca e Kosovës ka njoftuar se shkrimtarit të famshëm shqiptar Ismail Kadare i është dhënë nënshtetësia e Kosovës. Sipas njoftimit, presidentja Vjosa Osmani sot ka nënshkruar dekretin e nënshtetësisë për Kadaren dhe ai do t'i dorëzohet autorit gjatë një vizite të saj në Shqipëri në një periudhë të afërt. Presidentja pas nënshkrimit të dekretit citohet të ketë thënë se dhënia e nënshtetësisë ikonës së letërsisë shqipe shkrimtarit Ismail Kadare është nderim i shtetit të Kosovës për krijuesin, i cili vazhdimisht është pikë me referimi për shqiptarët kudo në botë. Republika e Kosovës dhe qytetarët e saj ndihen të nderuar nga personaliteti i shtruar i kombit, shkrimtari yni për masave botërore Ismail Kadare, i cili me krijimtarinë e tij ka afirmuar gjuhën, kulturën dhe traditën tonë, ka thënë Osmani. Ismail Kadare këtë vit është dekoruar me urdhrin Hasan Prishtina, urdhër i cili jepet nga Presidenca e Kosovës për personalitetet më të shtuara të kulturës, artit dhe shoqërisë. Autori romaneve si Prilli i thyer, Kronik në gu Kështjela, generali ushtrisë vdekur, si dhe shumë veprave tjera, Kadare 87 vjeçar është një nga figurat më të njohura të letërsisë shqiptare që nga vitet 1960. Ai ka fituar shumë çmime për letërsinë në mbar botën për gjatë karrierës së tij, si dhe është përmendur disa herë si kandidat i mundshëm për dhënien e çmimit Nobel në letërsi. Veprat e tij janë përkthyer dhe botuar në rreth 30 gjuhë.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Për të adresuar problemet dhe fuqizimin e të rinjve, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës është në proces të hartimit të strategjisë shtetërore për rini 2024-2032 dhe planit të veprimit 2024-2026. Sipas konsultimeve të deritashme, pikat të cilat konsiderohen të domosdoshme për të investuar në të rinjt janë shëndeti mendor, çasja në arsim cilësor dhe punësim e të tjera. Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa të rinjt të cilët tregojnë se cilat janë kërkesat e tyre që do të duhej të përfshinte kjo strategji. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Arsim më cilësor, punësim në profesionet që ata studiojnë dhe paga më të larta janë disa nga kërkesat që të rinjët duan të adresojnë institucionet e Kosovës. Dea Gashi është nga Krusha e Madhe e Rahovecit, mbi 60 kilometra larg Prishtinës. Këtë vit ajo nis studimet për piktur në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Dea kërkon më shumë hapësirë nga institucionet e Kosovës.
Për shembull për piktura, me pas mundësi që me çato piktura me i tregu dikon, me shfaq dikon atë në ekspozitë asane se për shembull kam shumë piktura dhe kurse më ka ra rasti me i shfaq ato, përveç që tash edhe në Murali që na ka ra me bon në Prizren, Rahovec, këto vene. Kështu piktura që i kum bone, së më ka ra me na ekspozite se na ikon.
Edhe të rinë të tjerë të anketuan nga Radio Evropa e Lirë, thonë se do të donin të shihnin më shumë angazhim nga institucionet e vendit, që do t'ju siguronte një të ardhme më të sigurt. Shaqir Fejzullahu, i cili studion për informatikë në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike në Universitetin e Prishtinës, thotë se nuk dihet shumë i sigurt se tregu i punës në Kosovë do t'i ofrojë një vend pune me pagë e kushte të mira.
Shumica po kryjnë shkollim, po vend punës nuk po kanë. Kjo është demotivimi më i madh që ju bëhet. Po edhe mungojnë domethënë ligji i punës e shumë sene që edhe kur po punësohen po janë shumë zhgënjym, qoftë me paga, qoftë me kushtet punës. Kështu që kjo besoj është kryesorja, pastaj vi normal edhe aspekti shëndetësor edhe mirëqenie sociale këtu në përgjithësi.
Kosova ka një popullsi të re me një moshë mesatare 35 vjeçe. Papunësia është në shkallën mbi 16% dhe prek më së shumti të rinjt. Në tremujorin e parë të vitit 2022, shkalla e papunësisë të rinjët ka qenë mbi 30%. Eriona Shala pret të regjistrohet në një universitet privat në Prishtinë pasi nuk ka arritur të regjistrohet në universitetin publik. Ajo do të studiojë për dizajn grafik. Prej tash ajo mendon të largohet nga Kosova nëse siç thot nuk i ofrohen kushte të mira për të zhvilluar profesionin e saj.
Besoj që mas të akri fakultetin, besoj që vazhdoj këtu në Prishtinë ja përvoj punë me bë. Tani nuk e di, a dalja është këtu. Nëse ka për shembull një rrok tamam të mirë sa për me jetu, me kry kushtet e tua ekonomike krejt, se me dalja është. tani, nëse kishe pas kushtet e mira këtu.
Paga mesatare bruto në Kosovë është 520 euro. Vitin 2022, Kosova e ka mbyllur me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Për shumë të rinë në Kosovë, migrimin një vend tjetër evropian shihet si rrugdalje. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm gjatë vitit 2021 nga Kosova kanë emigruar mbi 42.000 persona. Liri Malaj është 23 vjeç, ai jeton në Francë, por vendlindjen e tij Kosovën e viziton shpesh, pasi ka shumë të afër dhe miq. Duke bërë një krahasim me vendin ku ai jeton, thotë se të rinjve në Kosovë i u mungon perspektiva.
Ashtu kisha menuar me motivu më shumë për punë. Si për shembull rrogat më urrit, që normal nëse ke rrogën e mirë, ke më shumë motive për punë, për shkollë, me pas ndihmë, për shemb për njerëz që s'kan mundësi më shkollu, me pas ndaj ndihmë, që më vazhdu, për shemb studimet më lart. Ma shumë për rinje, në fakt mu koncentru.
Elona Shaqiri, 20 vjeçare, thotë se në Kosovë duhet të ketë më shumë siguri për të rinjtë.
Qa kisha ndryshu? Ndoshta ma shumë siguri, se për shumë mundën me dalë, ama me pas ma shumë kontrola për alkoholin, për shumë ju në moshën 18 vjeçare, si dhe duhanin.
Për të adresuar problemet, por edhe fuqizimin e të rinjeve, Ministria Kulturës, Rinis dhe Sportit e Kosovës është në proces të artimit të strategjisë shtetërore për rini 2024-2032 dhe planit të veprimit 2024-2026. Në një deklaratë me shkrim dhe në Radios Evropa e Lirë, zyrtarë të kësaj ministrie thonë se kjo strategji do të jetë dokumenti kryesor orientues afatgjatë për qeverinë karshi rinis, ku secila ministri dhe institucion do të përsaktoj rolin e vetë. Sipas konsultimeve të deritashme në Ministrinë e Kulturës, thonë se pikat të cilat konsiderohen të domosdoshme për të investuar në të rinjet janë shëndeti mendor, qasja në arsim cilësor dhe punësim, liria e shprehjes, dhuna nga çmimet dhe siguria publike, si dhe përfshirja e të rinjeve me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë janë të angazhuar vetëm 800 zjarfikës. Sipas statistikave, ky numër është i pamjaftueshëm në rast të paraqitjes së ndonjë fatkeqësie natyrore apo përhapje të vatrave të zjarreve. Në bazë të ligjit, për çdo 1500 punëtorë nevojitet së paku një zjarfikës. Në bazë të kësaj, Kosova ka nevojë edhe për 400 zjarfikës të ri. Nadia Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Ulja temperaturave dhe reshjet e dendurat e shijut me 26 korrek ishin një ndihmës për zjarfiksit që të parandalonin përhapjen e disa vatrave të zjarrit në komunën e Prishtinës, atë të Obiliqit edhe të Fushë-Kosovës. Kështu thot Mal Gashi, ushtrues i detyrës e komandantit të brigadës profesionale të zjarfikseve dhe shpëtimit që i mbulon këto komuna.
I kemi posë mbi 10 zjarre fushurën, është një numër këgjelor, po përshka që gjatë motës ka roa dhe ka posë rejshet shijët, shtu që...
Kjo brigadë, si pas ti, operon me vetëm 80 zjarfikës, numëri pamjaftueshëm për nevojat e populatës në këto rajone. Nga shi thotë se brigada ka nevojë edhe për së paku 65 zjarfikës të tjerë. Ditëve të fundit, Kosova është përballur me temperaturat e larta mbi 37 gradë Celsius. Me rritjen e temperaturave, rritet shpesh edhe rreziku për ndezjen dhe përhapjen e zjarreve. Pothuajse çdo vit ka vatra zjarresh në pjesët malore, por edhe djegje të arave pas kordjes së të mbjellave. Për këtë arsye, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave u ka bërthirje qytetarëve që të jenë të kujdesshëm dhe të shmangin të gjithë shkaktarët e mundshëm të zjarreve. Në një apel të lëshuar me 17 korrik, kjo agjenci ka kërkuar po ashtu nga qytetarët që në rast se vrej ndonjë zjarr të lajmërojnë në numrat emergjent. Muharrem Beka, kryetari i Sindikatës së Zjarfikseve të Kosovës, thotë se menaxhimi dhe parandalimi përhapjes së zjarreve paraqesin shqetësim për të. Për shkak të numrit të pamjaftueshëm të zjarfikësve. Në nivel vendi, sipas tij janë rreth 800 zjarfikës, kapacitete këto të pamjaftueshme për të përballur me ndonjë katastrofë natyrore apo me vatra të mëdha të zjarreve. Ai konsideron se në bazë të numrit të përgjithshëm të popullatës, rreth 1.8 milion, Kosovës i nevojiten edhe 400 zjarfikës. Në bazë të rregullores për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarfikjes dhe shpëtimit, për çdo 1500 banor nevojitet se paku një zjarfikës. Në bazë të kësaj llogaritje, Kosova duhet të ketë rreth 1200 zjarfikës. Agjencia për menaxhimin e emergjencave në vend nuk ju përgjigj interesimit të Radios Evropa e Lirë rreth numrit të zjarfikësve, përkatësisht sa është i mjaftueshëm ai. Tahir Ahmeti, drejtori ekzekutiv në qendrën kërkimore për politikat e sigurisë, thotë se zjarr fiksit janë reagusit e parë në rast të çfarë do fatkeqësie natyrore. Dhe për këtë arsye, rritja e numrit të tyre do duhet të ishte prioritet për institucionet kompetente.
Në të sakur jemi të fatkesit natyrora, kur jemi të zjarët, duhet që të herë të jemi të përgatitur se shtetin apo institucionet nuk mund t'i barandalojnë fatkesit natyrore, mirë po, shteti duhet jetë gjithmonë i përgatitur në mënyrë që kur të ndodhin ato, reagimi të jetë i plot, efikaz dhe profesional.
Zjarë fiksit në Kosovë punojnë pa sigurime shëndetësore, ndërsa paga atyre bazë është 520 euro. Për shkak të temperaturave të larta në javët e fundit, zjarret në Mesedhej kanë shkaktuar vdekjen e mbi 40 personave. Në luftë të ashpër me to kanë qenë sidomos Greqia, ku 10 mijë njerëz janë detyruar të zhvendosen nga shtëpitë. Për valjen ekstreme të nxehtit në Evropën Jugore, në disa vende mbi 44 gradë Celsius janë fajsuar sidomos ndryshimet klimatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Shqipëri është rritur numri i pensionistëve të punësuar. Sipas Institutit të Statistikave, ka një rritje me 17% të pensionistëve të punësuar në 3 mujorin e parë të vitit 2023, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Sipas ekspertëve, kjo ndodh për shkak të mungesës së punëtorëve. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shifqet Hasa prej 3 vitesh duhet kishte dalë në pension, por ende vijon të punoj si shofer në transportin publik në Tiranë. Si ai edhe 60 punonjës të tjerë të transportit vazhdojnë ende të punojnë, por kjo nuk është sektori i vetëm ku ka rritje të pensionistëve të punësuar. Sipas Institutit të Statistikave në Shqipëri, numri i pensionistëve të punësuar u rrit me 17% në 3 mujorin e parë të vitit 2023, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Unë të 25 vjetë shofer, për momentin jam shofer urbani. Kam 3 vjetë që kam dalë pension, po vazhdoj të punoj akoma për arsye ekonomike në atë parë dhe dyta për arsye mungesë shoferash.
Mungesën e shoferve thekson për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Shoqatës së Transportit Urban dhe Interurban, Dashnor Memaj.
Shqetësim e frikshëm realisht i momentit është largimin masë e punonjësve të sektorit, ku i gjithë zinxhiri që përfaqëson, këtë sektor realisht ka nevojë për mbi 1500 veta të kategorive të ndryshme, siç janë shofer, fatorino, punonjës servisi e tjerë. Për të mbuluar këtë endek punojësve, jemi munduar që të mbajmë dhe kategorinë që kanë plotësuar moshën e pensionit realisht, por që janë të aftë për punë.
Ai thekson se janë shpallur vende të lira pune, por ka mungesë interesi. Kjo edhe për shkak të pagave të ulta.
Para disa vitesh kemi patur për një vend pune diku tek 10 aplikime, sot për 10 vende pune që ne kemi, vjen apo s'vjen një aplikim. Punojësit e rinë nuk kanë interes për qenë punësuar në sektorin tonë, sepse si treg po shikojnë tregun evropian, për kushte më të mira, natyrisht për paga më të larta, për pushime, për të gjitha, domthonë, në të gjitha dimensionet dhe teme janë më lartë se sa ne.
A e sqaron se për këtë sektor nuk mund të shërbej si zgjidhje as importimi fuqisë punëtore që ka ndodhur në sektor të tjerë.
Ndryshe nga sektorët e tjerë, vlen të theksohet që punësimi i huajve është pothuajse i pamundur sepse duhet patenta, kualifikime përkatëse, certifikata aftësisë profesionale.
Të njëjtën gjë e pohon edhe Toni Nxhinaj, sekretari i përgjithshëm i Shoqatës Kombëtare të Autoshkollave.
Një problematikë shumë e madhe për ne është punësimi i njerëzve të cilët janë profesionista dhe ne e kemi vështirë gjejmë në sektorin e transportit pasi janë larguar shumë qytetarë.
Transporti nuk është i vetmi sektor që po shes si zgjidhje punësimin e pensionistëve, edhe baret dhe restorantet po vuajnë mungesën e punonjësve dhe po shohin gjithnjë më shumë mundësinë e punësimit të pensionistëve. Melinda Sejdini, e cila drejton një bar restorant në Tiranë që për vitin 2004, thotë se po e sheh gjithnjë më shumë këtë mundësi.
Nuk ka të rinj që pranojnë të punojnë për këto punërat e pjatalarës e kështu, punërat që bëjnë kuzhinë, quhen edhe kështu si të rëndomta. Nuk para kanë qef të punojnë, edhe prandaj për këtë arsye kemi gjetur pensionistat.
Në qershor të këtij viti, Instituti i Statistikave raportoi se të punësuar mbi 71 mijë pensionist në 3 mujorin e parë të vitit 2023, të cilët përbëjnë 15.6% të totalit të popullsisë mbi 65 vjeç. Në krahasim me 3 mujorin e parë të vitit 2022, numri pensionistëve të punësuar u rrit me 17%. Eksperti i punësimit Erion Muça, duke analizuar këta tregues, jep disa arsye pse është rritur numri i pensionistëve që punojnë. Tregu i punës po vuan largimin masiv të të rinjve dhe ka shumë profile pune që mbeten të pambuluara dhe rrjedhimisht pengohen procese të rëndësishme të cilat ndikojnë negativisht në produktivitetin dhe rëndësinë e ekonominë e vendit. Një tjetër arsye lidhet me diferencat në formim dhe arsim specifik ku në disa profile të caktuara pensionistët zotrojnë eksperiencë specifike, por në shumicën e rasteve ata punojnë sepse pensionet në Shqipëri janë në nivelet më të ulta në rajon, thot eksperti i punësimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Qendrat për parashikimin e motit në Evropë dhe Amerikë kanë paralajmëruar se muajt gusht dhe shtator do të jenë më të nxehtë se zakonisht. Bota është përballur me nxehtësi, vërshime vdekjeprurëse dhe me zjarre të egra, por ende nuk ka sinjale se situata është duke u përmirësuar. Mirëpo shkencëtarët e vlerësojnë këtë situatë si jo befasuese, edhe pse nxehtësia rekorde dhe moti ekstrem janë të paprecedent, kështu duke shkaktuar edhe fatalitete. Albina Kastrati sjell hollësi të tjera.
Teksa është gjysma e stinës o verës, nxehtësia rekorde dhe moti ekstrem gjatë këtij viti janë të pa precedent, por jo befasues, thanë shkencëtarët. Bota është përballur me nxehtësi, vërshime vdekjeprurëse dhe me zjarre të egra, por ende nuk ka sinjale se situata është duke u përmirësuar. Qendrat për parashikimin e motit në Evropë dhe Amerikë kanë paralajmëruar se muajt gusht dhe shtator do të jenë më të nxehtë se zakonisht. Shkencëtarja e klimës në Kolegjin Mbretëror të Londrës, Frederik Otto, tha se shpjegimi se pse po ndodhin valet e të nxehtit është gjë e mrzitshme, pasi sipas saj ato ndodhin vazhdimisht. Megjithatë, ajo tha se shpjegimi pse ndodhin valet e të nxehtit ka rëndësi, sepse tregon sërish se sa kanë rol ndryshimet klimatike në atë që ne aktualisht po përjetojmë. Në nivel botëror, qershori këtij viti ka qenë qershori më i nxehtë në histori, dhe shkencëtarët kanë thënë se korriku ka qenë aq i nxehtë saqë ende pa përfunduar muaji, konstatuan se do të ishte muaji më i nxehtë në histori, por janë disa shtete që janë goditur nga nxehtësia dhe ka pasur viktima. Phoenix në Arizona të SBA-s, ku në ditët e fundit të qershorit dhe çdo ditë të korrikut, është shënuar temperaturë prej të paktën 43 gradë Celsius, shënoi rekord për valin më të gjatë të nxehtit, përderisa temperaturat nuk zbritën në 32 gradë gjatë natës. Në El Paso të Texasit, për 24 ditë me radhë, temperaturat ishin 37 gradë Celsius. Shkollat u mbyllën në shtetin Nuevo León, në veri të Meksikës një muaj para kohe, pasi temperaturat arritën në 45 gradë Celsius. Pekini po ashtu ka shënuar rekord të temperaturave. Në Korrik, për 27 ditë, kryeqyteti i Kinës ka regjistruar temperatura prej 35 gradë Celsius. Kina regjistroi temperaturën më të lartë në histori më 16 Korrik, në qytetin Samba, ku temperaturat arritën në 52.2 gradë Celsius. Temperatura rekorde janë shënuar në mbar Evropën Jugore. Në Sardenja të Italisë u regjistrua temperatura prej 27 gradë Celsius. Në mesin e Korrikut, Spanja raportoi gati 1000 vdekje si pasojë e temperaturave të larta. Shumica viktimave ishin të moshuar. Në Argentinë, ku është stina e dimrit, në qershor u regjistruan temperatura prej 32 gradë Celsius për 4 ditë me radhë. Ndërkaq në Korrik, asnjë natë në Buenos Aires nuk u shënuan temperaturat në 20 gradë Celsius. Ndërsa mbi 10.000 persona janë evakuar nga provinca Hunan në Kinën qendrore, pas shirave të rëmbyshëm që shkatruan të paktën 70 shtëpi. Në Yachang, shira shkaktuan rëshqitje të dheut, duke shkaktuar dëme materiale dhe duke vrarë të paktën një person. Queensland i Australisë vetëm një ditë të korrikut regjistroi 13 herë më shumë rreshje shiu se sa regjistron normalisht. Në Delhi të Indisë, mijëra persona u evakuan për shkak të shirave që shkaktuan vërshime dhe rëshqitje të dheut. Gjatë në këtë shtet të paktën 100 persona humbën jetën për shkak të vërshimeve. Në anën tjetër, shirat e pakt në Greqi dhe Spanjë nxitën zjarre të egra, lufta ndaj të cilave u dëshmua se ishte shumë e vështirë. Në Ishujt Kanarine, si pasojë e zjarreve, u evakuan 4000 persona dhe të tjerë vendosën maskat e fytyrës për shkak të tymit. Për shuarjen e këtyre zjarreve u angazhuan 400 zjarrfiks. Deri në fund të korrikut, mbi 600 vatra të zjarreve të egra ishin jashtë kontrollit në Kanada. Një sipërfaqe rekord prej 123.000 km shkatror është djegur dhe zjarret ende nuk janë shuar. Temperaturat e ujit në Florida dhe në parkun kombëtar Everglades a rritën 30 gradë Celsius. Në xhirin Manate u shënuan temperaturat rekord prej mbi 37 gradë Celsius. Jo zyrtarisht kjo konsiderohet temperatura më e lartë e regjistruar në sipërfaqen e ujit në botë. Në Atlantikun e Veriut u regjistruan temperaturat të larta që alarmuan shkencëtarët. Oqeanet e botës në tërësi gjatë qershorit regjistruan temperatura rekorde dhe në korrik këto rekorde u thyen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antarja serbe e presidencës së Bosnje e Hercegovinës, Zhelka Cvijanović, thot se sankcionet e shteteve të bashkuara ndaj saj dhe zyrtareve të tjerë të lartë nga Republika Srpska janë më shumë një trik për t'i kënaqur bosnjakët se sa për t'i ndëshkuar të sankcionuarit. Posaçërisht, duke qenë se ato nuk i kontribuojnë zgjidhjes së asnjë problemi, janë thjesht një tregues se nuk ka strategji reale e as vullnet për ta kthyer stabilitetin politik dhe rregullin kushtetues në vend, tha sot Cvijanović për Srna Agjencinë e Lajmeve të Republikës Srpska. Dje Shtetet e Bashkuara e futën Zhelka Cvijanovićin, e cila është antare e presidencës së Bosnjës Hercegovinës, në listën e personave të sankcionuar për shkak të minimit të marrëveshjes së paqes të arritur në Dayton më 1995. Ajo theksoi se është idiotësi ta pranosh se është normale që disa të huaj të pasgjedhur bëjnë ligje për ju, në vend se këtë ta bëjnë institucionet lokale apo të kërcënohesh me ndjekje të vazhdueshme penale për shkak të qëndrimeve politike. Në listën e sankcioneve të Departamentit Amerikan të Thesarit janë futur edhe kryetari i Parlamentit të Republikës Srpska Nenad Stevandić, kryetari këtij entiteti Radovan Višković, si dhe ministri i drejtësisë në Republikën Srpska Miloš Vukelović. Thesari tha se zyrtarët e sankcionuar janë drejt për drejt përgjegjës për inkurajimin e miratimit të vendimeve nga Asambleja Kombëtare e Entitetit të Republikës Srpska për të shpallur vendimet e gjykatës kushtetuese të Bosnjës si të pavlefshme në këtë entitet. Me këtë veprim, sipas SBA-s, ata kanë kërcënuar zbatimin e marrëveshjes së Daytonit. Një alarm për sulme ajrore mbi Kiev dhe shumicën e territorit të Ukrainës është lëshuar pak para mesditës së sotme pas një sulmi rus me dron, i cili e shkatroi një konvikt kolegji në qytetin e Ukrainës lindore Kharkiv. Sulmet ruse vijnë disa orë pasi një ndërtesë lart në Moskë u godit nga një sulm me dron. Të paktën një person u plagos në sulmin mbi Kharkiv, për të cilin kryetari këtij qyteti Ihor Terekhov tha se për cak i kishte rrethinat më të banuara dhe në të cilin u përfshin të paktën tre dron. Njëri nga dronet i shkatroi dy kate të njërit prej kolegjeve, tha Terekhov. Në rajonin lindor Donetsk, dy civil u vran nga granatat ruse në 24 orët e fundit, tha guvernatori rajonal Pavlo Kirilenko në Telegram sot. Një ditë më herët, 6 persona, përfshir një fëmijë 10 vjeçar, u vran dhe 22 të tjerë u plagosën në një sulm me raketë në një ndërtesë të lartë banimi në qytetin jugor Kriveri. Në qytetin jugor Herson, një burr u vran nga granatimet ruse. Në rajonin e qytetit të Ukrainës veri lindore, sumi, dy civil u vran dhe të paktën 17 u plagosën nga raketat ruse. Mediat shtetërore kineze raportuan se 11 persona kanë vdekur dhe 27 të tjerë janë zhdukur gjatë vërshimeve nga bjeshkët që rrethojnë kryeqytetin Pekin. Rreshjet e shiut për disa ditë me radhë kanë detyruar autoritetet të mbyllin stacionet e trenit, të largojnë banorët nga zonat e cënueshme dhe të vendosin në përshkolla, raportoi transmetuesi CCTV sot. Një shi kaq i madh është i pazakonshëm për Pekinin, i cili zakonisht gëzon klimë të butë dhe të thatë. Vërshimet në pjesët tjera të Kinës veriore që rallëherë ndodhin të jenë kaq të mëdha, kanë bërë që shumë njerëz të humbin jetën. Liderës së burgosur civile të Mianmarit, Aung San Suu Kyi, i është falur dënimi me burg për 5 raste, megjithse ajo ende përballet me 14 raste të tjera, njoftuan sot mediat shtetërore. Një puç ushtarak në shkurt të vitit 2021 e zhyti vendin e Azis Juglindore në kaos dhe në dhunë të madhe pasi junta ushtarake nisi një luftë të përgjakshme ndaj disidencës. Transmetuesi publik tha se fituesja e çmimit Nobel për paqe ende përballet me 14 raste gjykate. Njoftimi sotëm vjen si pjesë një amnistie të më shumë se 7000 të burgosurve për ta shënuar kremtën budiste. Suu Kyi, e cila ka qenë në paraburgim që nga viti 2021, është dënuar me 33 vjet burgim për një numër akuzash për fshirë korrupsion, posedim të jashtëligjshëm të radiolidhjeve dhe shkelje të rregullave të koronavirusit. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.